Товариство, привіт! Ми продовжуємо наш цикл розмов, цикл діалогів, подкастів довкола виставкового проєкту «Земля неймовірна Україна». Проєкт стартує вже от-от, 18 числа він на ВДНХ за першим павільйоном. І що ми будемо прибіднятися? Скажімо одверто, що це найважливіша подія осені, культурна, принаймні кінця осені, так осінь нам і треба з вами провести і закінчити. Але ця виставка, вся ця наша активність потребує серйозного контексту. Такого по-хорошому серйозного, оскільки це виставка, під якою є певне концептуальне дослідження, оскільки ця виставка орієнтована на роботу з однією з наших основ, власне, це винесено в назву «Земля неймовірна Україна», оскільки йдеться не просто про демонстрацію чогось, а йдеться про спробу по-новому пережити певні речі, відчути і осмислити, то й ми потребуємо таких діалогів і таких розмов, які б вибудували для нас і для вас таку ширшу дискусійну рамку. От і сьогодні ми поговоримо про землю під спеціальним таким прицілом, про це трошки пізніше, а говорити я, Євгеній Стасіневич, куратор цієї виставки, буду з Аллою Петренкою-Лисак, соціологиною, викладачкою університету Шевченка, але передовсім, що нам важить дослідницею простору і міста. Алло, вітаю.
Так, мої вітання.
Спасибі, що ви зголосилися. І перше, на чому я би хотів заакцентувати – ми робимо цю виставку, ми працюємо з землею, досліджуємо землю, переосмислюємо, перевідчуваємо її. І робимо це всередині міста, всередині міського простору на ВДНХ. Мені здається, це симптоматично. Симптоматично для нашої ситуації, от команди, яка готує виставку. Бо це справді дослідження з певної дистанції. Ми є люди міста. Люди урбанного ландшафту, буквально, більшість із нас виростало і виховувалось тут. Земля для нас, для когось із нас, напевно, є ближчою такою субстанцією, але для більшості це те, що траплялося з нами якось точково, можливо, десь у бабусів, у дідусів, можливо, десь в якихось походах, вилазках, кемпінгах. Земля у вашому випадку, у вашій біографії, велике місце займає.
Вона, я б сказала, от ситуативна або подієва. Тобто були якісь історії, пов'язані з тим, коли мене так чи інакше кидало до того, що я взаємодіяла з землею. Так, я дитя асфальту теж, тобто народилася в місті, виросла в містах, переїжджала, в мене не було бабусів і дідусів в селах. Тобто для мене взагалі немає такого досвіду, щоб я от розуміла землю. Тому я можу якраз і говорити від містянки, яка прожила, розуміючи її скоріше як щось інше, те, до чого я маю розуміння, але не маю відношення. От в такому сенсі. Мабуть, і я так для себе, власне, як соціолог, розумію, що тема землі, вона насправді дуже-дуже багатошарова, і оптик може бути на неї поглядів чимало. От дійсно, що в оптиці села це дійсно чи не ключовий ресурс, так? Це те багатство, навколо якого і крутиться життя. Цикли, пов'язані з землею, її можливості, її сили, так? Її живлення. Ми всі знаємо, там, що поле має відпочивати певний період. Нас навіть міських дітей тому вчили, та? Розповідали.
Щоб не було деградації, да, я тепер було, знаю тепер такі слова.
Щось там саджати, щоб не виснажувалася земля. І так, нам це розповідали, це щось таке теоретичне було. Тоді, як для мешканця села, це його повсякдення, це його життя, це його сила, і навіть прихилятися до землі, так, ця практика не є абстрактною. Для міського мешканця земля – це те, що він скоріше чує, коли йому кажуть, що він в платіжці за свою квартиру має ще сплатити за прибудинкову територію. І тут з'являється якесь розуміння землі, трохи такої кумедності, розбавлю нашу розмову. В мене сусідка, коли, значить, збиралися мешканці будинку, така похилого віку, вона каже, покажіть мені мої конкретні 1,5-2 сантиметри, де тут моя земля, і пішов сміх, але от в неї було питання, а де конкретно отут в дворі моя земля? Бо я хочу, як я, якщо не неї, вона каже, я маю власність, як та, що сплачує, то я хочу там посадити свій кущ або поховати кота. От. І кажуть, ну ви там не можете це робити і так далі. І от у неї було питання, що стосовно власності землі, от якщо я власник, та, тобто от міський власник, він інакше розуміє те, як він до землі є володарем. І навряд міська людина має ось це відчуття не тільки власності, а взагалі ну, турботи про цю землю. Тобто міський мешканець, скоріше, більш такий прагматичний, більше подумає про податки, про право використання, чи я можу там щось побудувати, чи я маю право там ходити, гуляти, що завгодно. Тобто більш таке, можливо, відпочинкове, угу. Так, гедоністичне ставлення до землі, але навряд...
Не обов'язкове.
Так, як до якогось ресурсу. Дуже часто він там може чути, коли говорять, що земля – це наше багатство, як там вчили свого mm-hmm. часу. Знову ж таки, для когось це просто набір слів, лозунг, до якого привчали, це як хліб наше багатство колись казали, але коли він сохне в магазинах, то якось це багатство вже так не сприймається. Так само земля, тобто міським мешканцям вона відчувається набагато інакше. Наприклад, цікавий такий досвід в містах, коли люди облаштовують під своїми будинками городики. Угу. Ще щось.
Бо навіть не палісадники, не квітники,
саме городики, а городики. Та, ну, саджаю там цибульку, угу. якусь там кропчик. Чи ще
я
щось.
Небагато такого бачив. Є
воно. Особливо, коли почався локдаун, це ще було веселіше. Так. Тобто люди почали типу, готуватися до важких часів після ядерної війни, як кажуть. Ну, от. Але такі городики дійсно є, вони невеличкі. І що цікаво, одразу таки виникає типу стереотип. А, що це люди, мабуть, з села приїхали, щось там собі город зробили під балконом. Та не завжди виявляється, як доводять і мої от польові дослідження, це цілком можуть бути міські люди, але у яких з віком виникає потреба в піклуванні. Їм хочеться чимось, за чимось піклуватися. І вони для себе знаходять ось такі городики саме як джерело піклування. От угу. те, де вони беруть для себе енергію від того, що вони якусь рослинку опікують. Не тваринку, так, а от саме рослинку. Хтось вдома це робить в горщиках, і їх це, їм це землі достатньо. Знаєте, там горщик у мене є, посадив на підвіконні, і добре. Тобто якась така взаємодія з землею є. Ще б я такий
і
фокус...
це свідчить, вочевидь, mm-hmm. от, про що це свідчить для нас? Що земля не відпускає якось остаточно. Ти можеш на ріллю не виходити, до комбайна не братися, але от якось не просто до сих пір уявити, що можна прожити життя, ну, не дотягнувшись до землі.
Мені видається, що навіть якщо ти міський мешканець, ти все одно, споглядаючи, що саме земля є джерелом росту живого, рослин, ти просто автоматично сприймаєш ось цю формулу. Немає землі, непідживлена земля, суха земля, пустеля, і ці слова є, не є порожніми. Тобто навіть міський мешканець, він спостерігає, що відбувається з ґрунтами, mm-hmm. так, що відбувається, коли гола земля, так, коли, там, наприклад, з травою вона без трави, в чому її сила. І тут, який би ти не був, ти все одно бачиш, що вона – це певний символ стихії, так, яка і має енергію. Не тільки рослинність там чи живі істоти. І навіть міський мешканець, як на мене, тут цілком світовий.
Ангажований.
Ну, як не ангажований, але
тематикою.
Та, тобто таке звичайне повсякденне побутове спостереження, воно це дає. І єдине, що можливо, це трохи така відмінність може бути там суто естетична, бо міську дитину, що ж ти замарався, тобто, якщо вона десь там, ай-яй-яй. Тоді, як, можливо, десь там, якщо ми відпочиваємо за містом, то дитину не сварять, ну, вимазався, то вимазався, ввечері помиємо. А угу. от міську людину ніби привчають, що якщо ти замарався в землю, то це типу пилюка, це щось таке не дуже охайне, це щось... але з іншого боку, це такі, знову ж я кажу, окремі випадки, які можуть стосуватися землі.
Це дуже точне спостереження про дітей, діти як чекер, а до цього ви сказали те, що мені абсолютно відгукується про велику кількість оптик, крізь які можна подивитися на землю. Я, як куратор, саме таку ціль переслідую насправді. У нас ця виставка, по-перше, в пересувних контейнерах, і це теж така блочність, складовість, багатоплощинність. І кожен з цих контейнерів буде відданий під окремий тип чуття, десь ми будемо задіювати нюх, десь ми будемо задіювати тактильність. І це теж має в ідеалі працювати на диференціацію, на оці різні оптики, що земля не дана нам в якомусь одному вигляді, в одному образі, в одному каналі взаємодії, що тільки так і все. Тобто, от мені йдеться про це diversity, теж показати, що земля є складовою різних, різних історій. Є аграрна історія, яка тісно прилягає до традиційного суспільства. І там, звісно, земля ну, майже не мислиться критично. Земля – це така основа, з якою ми працюємо.
І благо.
Так, це благо, це ресурс для існування. І про що ж тут думати? Треба обробляти. Але є інші періоди, і інші історії, які от будуть там розпаковані аж до от сьогоднішнього екопорядку денного, коли земля масштабується, і це не конкретна земля, скажімо, а це земля от як куля, як земна як куля,
планета.
Як
о, планета. О, вловили, зараз з вами на одній хвилі, бо я саме про це хотіла от, теж поговорити.
Оця така полісемія, багатозначність, і тоді це такий шлях від традиційності, від сакралізації землі до проблематизації землі. А що ми маємо стан на початок 21 століття. Ось оці різні оптики, вони справді, мені здається, тут абсолютно принциповими. От якось немає сенсу влаштовувати ще одне святкування землі як такої.
День землі.
Що, слава Богу, що вона в нас є. Ну так це дивна операція. Да? Це от знов вклонитися певним данностям, які давно не данності. І от для міського жителя, жительки, це відчувається. Ну, земля не є данністю. Земля часто в асфальті. І навпаки, коли ми бачимо зелень, по-моєму, або мої знайомі, може це така вибірка, коли якось концентровано зелень в місті представлена, це викликає певний подив. О, типу, зелений район, там, наприклад. До сих пір я чую від своїх товаришів з дитинства, або ті, хто був в цьому районі, я з Борщагівки початково, з Київської Борщагівки, що Борщагівка – зелений район. І оце відзначається на тлі інших районів. Тобто, якраз маркери оцієї такої земельності, те, що може дати земля, і те, що проростає на землі, воно таке зірочкою, типу, а це окремо помічається. Бо звиклий такий міський пейзаж це дещо інше. От все ж таки про цю урбанну міську оптику і землю. Ви назвали деякі практики, про дещо я думав, про дещо ні, саме про ці садочки. Я більше думав про палісадники, про ці шини, які декорують це все. Думав, звісно, про підвіконня. Я сам виростав в ситуації, де багато квіток, фіалок у мами на підвіконні. Але також є дачі, фазенди, як такі вже не зовсім
приміські,
приміські простори. І отут, як ми зараз можемо це оцінити? Це якийсь проміжний такий варіант між отою традиційністю і цією модерністю, що ми вже, звісно, жито не будемо вирощувати, але хочеться чогось такого.
Ну, давайте згадаємо, тобто це такий досвід дачний, він має дві історії. Одна з історій, коли достатньо заможні містяни виїжджали на літній період за місто для того, щоб більше часу проводити на свіжому повітрі, брали всю прислугу, обслугу, і все там відбувалося в контексті саме такого релаксу, да, прийому гостей, вечірок всіляких, то, звісно, там до землі не було ніяк. Такого
це
зацікавлення.
Це були галявини. Маєток,
да, або маєток, галявини, де бігали діти, вирощували гарні, симпатичні кущі, можливо, з якимись там смачними ягодками.
Саме за міське дозвілля, сад. Вони не стільки природні,
знаєте,
скільки
скоріше,
за міське.
Да, сади були, тобто городиків навряд чи. Можливо, були якісь городики для через того, щоб на столі були свіжі там огірочки чи, можливо, помідори. Але це не було, звісно, ніяким таким аграрним куточком для заможних родини. В них були свої поля, де, відповідно, працювали їхні,
не
якщо
вони.
Далеко не вони. В радянський період, особливо, коли от з'явилися оці неділі відомі в 6 соток, вони дійсно виконали таку, яких, власне, і називали аграрну продуктову програму, як це називали. Тому що міському мешканцю десь хотілося мати підспір'я продуктове. А де він міг його мати, тому що ну, жодного власного шматочку землі у нього ж, звісно, немає. Це, до речі, питання відмінності між міськими пенсіонерами і сільськими. Міський пенсіонер не може собі мати присадибної можливості зменшити тиск на власну пенсію грошову.
Якщо це збільшує тривожність.
Тривожність, і міські пенсіонери, вони менш в цьому плані захищені в продуктовому питанні. Тобто їм не тільки хліб треба купувати, їм і овочі треба, і фрукти купувати, і за воду іноді платити додатково. Тоді як сільський пенсіонер трохи в цьому плані зекономлює, скажімо так, умовно кажучи, свої фінансові, мається на увазі, неможливості. І от, а коли радянська людина отримує цей наділ, вона от вирішує цю продуктову програму. І тоді з'явилися оці невеличкі городики з помідорів, які не можна було купити, з бурячків, які були не дуже якісні в радянському овочепромі, які легенди про радянські да, овочеві магазини, коли ти заходив, а там пахне землею з розряду мертв'ячини. Тобто, коли ти розумієш, як ти будеш гнити, коли тебе не стане, такий перформанс радянський, знав, куди підеш. Звикали до землі, як кажуть. От, до речі, да, землею можна було довантажити вартість овочів. Коли...
А воно наліплене.
А воно наліплене, так, такий чорнозем гарненький. Купували землю, так, да, і потім... От, бо продавці не давали права збивати. Вони казали, беріть, як є. І ти розумів, що ти за половину...
О, я не знав цього, до речі.
Ну, мені так, може це дітей...
Хоча я пам'ятаю овочеві магазини, буквально Борщагівці, я туди ходив.
Може, мене як дитину так дурили, тому казали, ні, бери, як є. От, так і брала, то мама дома збивала все це. Бо там гарний чорнозем був, можна було збивати в горщики, в квітки. Ага. Та, тобто. От, і міська людина таким чином, вона от компенсувала відсутність свіжих овочів і фруктів в певний період часу. Закрутки, згадайте, які були популярні. Особливо...
До сих пір, це ж фантомні такі
болі. Тепер
болі.
Це вже крафтове. Тепер вже закрутки це, крафтові.
Це все-таки молодше, певне, покоління, та, середнє та. Покоління. Мої батьки не послуговуються, наприклад, таким словником.
Але давайте запитаємо,
але
чого вони роблять
закручувати.
Самі робити це, тому що смачніше, кажуть, так буде. Тому що, знову ж таки, радянська звичка,
під
що під рукою, але можна під руку і накупити заздалегідь, затаритись з магазину. Інша справа, до... ну, не можна сказати, що безпідставно, смаки різні, можливо, комусь і так смачніше, дійсно. Але ми зараз не про це, не про закрутки, а про ту землю, от, яка була для дачників. Але подивіться, що зараз з субурбією відбувається. Під містами. Вони вже не городи. Городи – це ось, знову ж таки, для тих, хто хоче ще побавитись або переконати себе, що я зможу цей кабачок виростити. Ні, ти в мене виростеш. В тебе таки вийде. Або
тобто змінилася ще раз ситуація.
Це вже розвага, скоріше, така, знаєте, таке своєрідне змагання з овочами. Ти виростеш у мене чи не виростеш? Я тебе буду поливати. Або якийсь там сорт
хобі,
особливий.
Не да,
хобі, тобто це вже така гра. Да? Тобто це вже не необхідність прокормити родину. Звісно, такі історії зараз є. Ми не можемо казати, що цього немає. Але в масовому вираженні, то, звісно, це вже відходить. Як мінімум показують оці закупівлі трави. Коли газонна трава постала попитом, і сіяти її стало дійсно ну, цікавіше, важливіше, ніж дійсно опановувати саме городню справу. От. І знову ж таки, тут земля теж себе змінила. Я б взагалі сказала, так, місто це, ну, мертва земля або прихована земля, так, ми її не бачимо. Вона або під газоном, гарним таким встеленим, і містянин бачить не землю, він бачить траву. Так,
він похідне бачить.
Та, він похідне
навіть дерева
бачить.
Це вже похідне.
Він розуміє, звідки воно росте, але він саму землю не бачить. І якщо він її бачить, то цього я дітей згадала, які можуть замурзатись і, мовляв, їх за це посварять. Тому намагається в місті все зробити таким, щоб от земля у вигляді пилу чи не поширювалась по місту. Тобто її максимально приховують як тільки можна. Або квіточками, або ще чимось. Але від відкритої її немає. Тобто єдине, де ми її можемо побачити, це десь в яру, чи виїхати за місто і справді побачити поле, знову ж таки, поки воно не засіяне, поки воно чекає. А сама думка про те, що...
Або земля... коли комунальні служби щось розривають, ну,
і
всі заглядають.
І тут всі цю землю бачать.
Там
що...
же ж, по-перше, може скарб
розкурочено,
бути.
Розкурочено.
По-друге, там справді земля. Я себе ловлю на тому, що мені цікаво на ці шари подивитися. Типу, ага, а де там суглинок пішов, а де там... От, ну, бо цього мало. Того, що мало, те притягує увагу. Тобто це... Тут можна якусь кореляцію вибудувати між якимось таким традиційним або нормативним урбанним простором і присутністю землі в ньому. Тобто простір тим більш урбанний, чим менше землі?
Відкритої.
Відкритої.
Відкритий
тобто
ґрунт.
Тут прям може бути така формула.
Ну, я б сказала так, що міська земля – це захована земля. Це упакована земля. Вона завжди в упаковці якійсь. Чи рослинній, чи бетонній, чи асфальтовій, чи ще якийсь. І дійсно вона стає видимою, як правильно сказала, коли її підривають, коли її розкорочують, але це, мабуть, не найяскравіший її образ, правда? Тобто її так відкрито і немає. Звісно, ми не можемо казати, що а давайте її всі повідкриваємо. По-перше, ми розуміємо, що злива, вода, вона розмиє і вона створить свої, ну, навряд високоестетичні ефекти, так, з того, що може статися з землею. Зрештою, земля і тримається на корінні рослин, так, в тій формі, як вона є. Бо якщо не буде рослинності, то вона, зрештою, вимиється, і що залишиться. Це вже ми... Знову ж таки, питання, пісок – це земля чи не земля? Та? От,
чи покрив певний.
Чи покрив певний, та? Якийсь різновид ґрунтів. Та? Тому що, от, якщо говорити про пісок, піщаний усип, то в містах він є. Якщо є річки чи якісь
пляжі,
озера,
принаймні.
Пляжі,
дитячі майданчики.
Дитячі майданчики, отут вона відкрита. А якщо ми будемо от вами зараз вазати пісок теж землею, то це, мабуть, в місті те, що її відкрите.
Угу. Це цікаво, бо це дозволяє нам в цих концептуалізаціях іти далі. Бо справді земля, як поверхня, певно, земля як ресурс аграрний, земля як куля, та земля як область якась, як раніше казав,
землі.
Там, землі, чиї землі, які землі.
Територія, типу.
Да, регіон певний. Але сама навіть земля як покрив, вона теж різна. От про це мені справді сильно йдеться. Нагадати, показати, продемонструвати, дати відчути, що земля – це про дуже різні речі. От коли ми говоримо слово «земля», може щось одне спалахує в голові, або є якийсь загальний образ. Але тільки починаєш трошки розбиратися в цьому, вся оця якась монолітність розсипається. Це насправді дуже-дуже різні історії, дуже різні практики взаємодії з землею або не взаємодії з землею. Отже, урбанний простір, він землю приховує, а ми знаємо, що міста якраз наростають і посвідчують собою, ну, модерні часи. Це якраз така модерність, пов'язана з урбанністю. Тут можна говорити про те ж...
Так, з прагматизмом, з використанням, тобто так, такий утилітаризм себе.
Значить, що от чим далі від традиційного суспільства, тим менше землі. Але чи означає це, що у людини справді є такий якийсь універсальний поклик до цього? Що це там не вікове, не гендерне, а що це таке якесь, ну, справді універсальне, і її нема довкола, її не бачиш, і ти починаєш десь її собі так трошки пригрібати, хоча б на підвіконні, хоча б якийсь мікрогрін, салати оці вирощувати. Можна про щось таке нам говорити? Про якусь тугу за землею?
Мені видається так, а зокрема оці нові тренди екоміст, поки що це у своєрідній утопії. Місто-сад це вже було 100 років тому якраз ця ідея вперше пропонувалася, але це сад все ж таки. Та? Сад – це більше про озеленення, це більше про такі про легені та про повітря чисте, це трошки не про землю. От, земля, як на мене, тут скоріше, от друге слово, можливо, яке б тут підібрати, та там родючість, наприклад. Та? Земля народжує і земля забирає, коли ми вмираємо. Тобто ми туди ж. І дійсно, як на мене, але тут трошки віковий. Я погоджуюсь, що гендерних, мабуть, тут немає факторів.
Однаково тягне.
Так, мені здається, то тут може бути лише якісь особистісні.
А в інших країнах маєте якісь спостереження?
Культурні. Я б сказала, от тут не гендерні, тут не питання того, якого ти гендеру, а в якій ти культурі. І якщо сформували, що, наприклад, жінка – це людина, яка працює на землі з конкретними практиками, щось вона там саджає. Але є, наприклад, східна культура, де цілком чоловіки, як ви знаєте, саджають і збирають рис. Тобто тут такі локальні історії, де домінує той чи інший гендер. Я б не сказала, що це саме через гендер. Це і через культуру, цікаво, що
рис
яка...
теж оця, можна говорити mm-hmm. про землю чи не можна, якщо там вода так
але
так важить.
Одно, земля,
значить, так,
тут, але
така покрита. Проблематизація, певно, виникає. От і знов певна особливість, певний інший тип. Окей, ви говорите про культурні та особливості.
Мені здається, тут більше про культуру, про то, в якому сенсі культура, та як артефакти, тобто як нашарування ідеологічне, певне. Тобто, зрозуміло, що гендер це теж частина культури. От, тут можна шукати первинне курка чи яйце, да, що первинно усвідомлюється. Ну, як
ну, культуру в сенсі, наскільки давно перейдена фаза аграрності, наприклад?
Традиційності, можливо, якогось суспільства. Та, тобто навіть від традиційності до модерності, бо модерн вже поставив під сумнів в певні традиційності. Але є постмодерн, де все підривається, і, в принципі, в міста починає заходити аграрна культура, але вона, я б сказав, кіборг. Тобто вона на дахах будинків. Тобто коли землю сиплють на дах. Тобто коли земля
взагалі
піднялася та, не просто на підвіконня там, 16-го чи 100-го поверху, а коли земля на даху, і навіть якщо подивитися фільми антиутопії, то можна побачити, що от землю дійсно піднімають.
Так, кудись на якісь поверхні, на... тераси, там... бо внизу вже нема місця, бо це ж зайнято все
бо
соціально
місце,
важливою
та...
інфраструктурою.
От покрилося от тими мертвими та, упаковками міста, асфальтовими, бетонними, якимось іншими, гумовими, якими завгодно. І от часто густо стоїть питання, там ті ж дитячі майданчики, вони мають яке покриття мати? Ну, давайте найбезпечніше. А найбезпечніше це у нас чи гума, чи... Але от, мабуть, найбезпечніше це трава, в яку ти впадеш. Але про це якось не
але
думають, як на мене.
Треба,
за травою
трава.
Треба дбати, так. Але, знову ж таки, і ґрунт, який би цю траву тримав. Або, наприклад, коли в містах намагаються, знову ж таки, новітні оці ідеї повернення живої землі, коли парковки роблять не бетонними, а такими сітками спеціальними, поміж які проростає травичка.
Угу.
Тобто, знову ж таки...
Теж вже видозміна.
Вже певна так видозміна, що автомобіль, звісно, він шкодить місту, але хоч якийсь консенсус спроба знайти вже відбувається. І от в міста починає повертатися земля, і от я сказала, не гендер, мабуть, вік. От з віком людина починає якимось чином розуміти, можливо, це якесь таке епохальне епохе, типу давніх пращурів, усвідомлені, куди ти повернешся.
І тобто... треба якось налагодити контакт.
Який анекдот такий, да, типу, звикай до землі.
Ну так, да, я от. Теж це чую.
Але з
дитинства.
Іншого боку, погляд людини з віком, він якось опускається, він вже не в небо дивиться, він настільки...
Чисто фізіологічно,
чисто фізіологічно,
що це голова
похилена людина
вниз.
Людина собі так дивиться, і от... Але, як кажу, от моє спілкування з... І це переважно люди дійсно похилого віку, з тими, що облаштовують палісадники ті ж, городики, кому що. Це, як правило, люди літні вже. Або,
але ж це може бути зовсім не пов'язано з такою матеріальною скрутою.
Це, я ж кажу, це от бажання турботи. Вони хочуть про щось турбуватись. А рослинку простіше, тому що ну, вона як зав'яне, то зрештою ховати не треба, кормити її
якщо,
простіше водою та добривами якось. Це трохи легше.
Якщо з котом і собакою складніше.
Так, то тут трохи така турбота простіша і відповідальності трохи менше. От, перед рослиною. Але ця от приємність, до речі, зараз згадала от фільм «Леон Кіллер», та, який є
да,
частиною
себе. З його горщиком.
Так, от в нього жива істотка була, це ось рослинка. Та, тобто, але щоб ця рослинка існувала, їй треба, ну, якийсь треба лишень вода, і вона собі буде жити, то добре. А багатьом рослинам саме треба ґрунт. От. І ця метафора, мені здається, вона нас супроводжує від самого народження, чи міськими мешканці, чи ні. Ми в книжках постійно бачимо образ землі, або ми чуємо його в контексті того, що це основа. Та? Стати ногами на землю. От метафора. Стань ногами на землю. Відчути землю під ногами. Приземлитися. В нашій мові, в повсякденні дуже багато слів, навіть таких метафоричних, але вони про землю. Ми просто це як постійну мантру чуємо. Подивися на землю. Суха вона, волога. І тоді зрозуміло, що як. Ну, звісно, є інші там. Небо, сонце і так далі. Але багато...
Заправо, да, земля
якщо
гуде,
порахувати,
і...
да, земля гуде, дрижчить. Тобто... Чимало, от якщо порахувати і подивитися, але ми так до цього спокійно ставимося. З іншого боку, в нашу матрицю підкірково це все записується. І у землі створюється от образ основи, те, що передусім. Хоча, звісно, до неї всі чотири стихії, як на мене, рівнозначні, якщо взяти і повітря, і вогонь, і воду. От. Але у землі вона матеріальна основа. Та? Тобто повітря не має матеріальності такої, ну, відчутної. Як воно дує, то зрозуміло, ми вже його відчуваємо. Але земля, вона, як на мене, найматеріальніша. Вогонь – це температура, це інший режим. Світло – це добре, якщо ти його бачиш.
Ну, земля буквально намацальна. Це
пощастить, так.
Ти її можеш
відчути. А от землю можна відчути, так. І це буде дотик, який тобі приємний, неприємний. Вона м'яка, вона тверда, вона волога, вона сира. Тобто тут теж можна...
Від її взагалі такої фактури ще залежить.
І мені видається, можливо, і мистецтво від землі почалося. Тому що коли от якась первинна людина, давайте собі уявимо, взяла от те, що там, і почала щось ліпити. Ну, з води вона ж нічого не зробить.
Але водою могла зросити цю землю, щоб вона стала...
Це вже потім, це додаткове. Yeah. Але от бере саму землю і вже якийсь там якісь кульку з неї зробила, дві кульки, потім від неї щось відім'яла, якщо це глиняна якась земля була. І пішла цивілізація, тобто пішла думка, о, то дивіться, що можна з цього зробити, тверде щось, тверда земля, камінь, о, того його треба додатково об щось буцяти. І можливо, або царапати, тобто камінь – це теж земля, форма землі.
Це одна з можливих як антропологічних таких, ну, так, версій.
Тобто для мене це версія появи мистецтва, що от первинна людина щось нудьгувала, сиділа собі, їй не було чим зайнятися. І вона, вогню ще ж не було, вона ще не дійшла до цього стану, ну, водичка щось там собі тече, ну, мокрий ти від того, ну то й що. Угу. А от земля, вона таким була тригером, провокатором мислення, коли ти на неї дивишся, ось дивись, в неї щось впало, ось вона намокла, вона може змінювати, дивись, вода змінює консистенцію, тобто цього. І от на цьому, а потім, коли в ґрунт кидається перше зернятко, поки наше людство зрозуміло, ух ти, ось відбувається, виявляється, що земля народжувала це зернятко, не само воно по собі там стало рослинкою. Mm-hmm. І мені видається, що це можливо, якщо так от філософськи мислити, це поштовх до розвитку цивілізації.
Це виходить, те, що ми якимсь чином все одно приречені на землю, тобто традиційна фаза перейдена. І нами перейдена, попри те, що може з запізненнями, так, що тут по-різному переходили. І взагалі говорять про те, що ця традиційна історія, вона ж почавшись там, кінець традиційної історії, почавшись в 19 столітті, mm-hmm. закінчується там мало не після Другої світової війни. Що це процес переходу покриває собою років 100.
Ну, надто індустріалізація була возвеличена, коли земля була відведена на другий план, аграрні практики стали вже не настільки, мовляв, цінними, передусім промисловість, видобувна промисловість, так, виробнича промисловість. Ми новий мір построїмо, ми в цьому мірі будемо жити. Фактично, та радянська риторика про це була. Якщо взяти Сполучені Штати, на той час така країна-антагоніст можна було. Ну, вони тим самим займалися, що опановували землю. Ну, єдине, що, можливо, не повертали річки в іншу сторону. От. Але земля отак от була посунута, і взагалі до неї було ставлення як до чогось другорядного. Селяни – це недорозвинені робітники, яких треба на заводи, на фабрики, на виробництва. І вона була таким чином, як на мене, ну, відкинута на другий план історії. Але мені, як я бачу, земля повертає своє.
Ось це я ж про це питаю. Наскільки вона загнана там в підсвідомість все ж таки, навіть в модерну епоху?
Але постмодерн. Ми закриваємо заводи, ми робимо там хаби, і навколо хабів вивільнена земля від виробничих оцих залишків, та, або просто ігнорування її як землі, стає галявинами. Вона вже стає, можливо, тими городиками. Тобто вона повертає свою роль і своє значення. Тобто IT-хаби ті ж. Та, знову ж таки, для них важливо мати ось ту природню ойкумену, де вони от себе розташовують, те, що дійсно живить і розум, і фантазію нашу. Бо коли психогеографи досліджують людину міста, вони все одно зазначають, що попри сформованість в залізобетонному оточенні, асфальтовому, є неймовірне тяжіння, і це дивувало психологів, до озеленення, до живого, до природнього. Коли запитували, а що у вас не викликає стресу, дисгармонії, відчуття небезпеки, то такі люди, от Homo urbanus, вони все одно вказували на рослинки, на дерева. Тобто є ось це глибинне відчуття, чому кажу таке епохальне, яке, ну, тут вже можливо...
Отут уже цікаво, до речі, було б подумати. Я про це теж думаю, і на виставці якісь такі експлікації будуть і є. Проте, от наскільки ми можемо говорити тут про якісь прошивочні речі, справді про основи, а скільки про сконструйованість, про те, що нам культура в якийсь момент починає говорити, що існує певна альтернатива до цього всього, це життя на лоні природи. І як добре було підмічено хорошими мислителями, думку про повернення на лону природи, на якесь лоно природи, може дозволити собі таке високорозвинена культура. Коли культура високо розвивається, складно розвивається, в певний момент, можливо, як втома від переускладнення, можливо, як якийсь ефект, починається цей проект ностальгії за чимось таким початковим, чого в такому вигляді ніколи і не було, насправді, але він починає конструюватися, що нам оце тут втомленим, таким, що не можуть розібратися в якихось речах, нам би кудись вийти, нам би от переробити вузли певного сьогоднішнього життя. І отут мені цікаво, от ми як міські жителі, або ті, хто в хабах це роблять, я ж теж цього бачу дуже багато. І коли ревіталізують, та й просто коли офіси в нових будівлях облаштовують, оця зелена націнка там присутня, і може все більше стає. І от думка, це питання, точніше, яке тягне за собою думку, це голос якогось нутра, чи можемо ми взагалі вірити в такі категорії? Чи це культура просто нас наполегливо годує певними такими штуками, що
я природа... Я погоджую, що можна шукати відповіді в контексті маркетингу, коли те, що вигідно, те продається, і відповідно створюється дискурс навколо того, що все це круто.
Починає... Ви втомлені, ви такі... Додайте собі справжності. А чому це справжність, це саме земля і природа, а не справжність міського простору, в якому ми 30 років, 40 уже живемо?
Простіше. Методи спостереження показали, наприклад, коли було таке засилля от модерну в містах, було створено чимало площ, які були повністю вивільнені від відкритої землі, від відкритих ґрунтів, ну, тому що від них, як я вже казала, своя антиестетика створюється. І виявилося, що за спостереженнями люди там просто відсутні. Їх ніхто ж не гнав, ну, прийдіть і сидіть там. Але вони просто от своєю поведінкою вони демонстрували відсутність інтересу до таких місць. А де всі люди в містах? Виявилося, вони десь на якихось шматочках землі сидять, на якійсь травичці. Знову ж таки, їм не пропонувалося цього. Вони самі своєю поведінкою інтуїтивно обирали саме такі місця. Потім різноманітні експерименти робили, коли перетворювали якісь бетонні джунглі на природничі джунглі. Завозили в катках рослини, дерева, ставили, о, набігало туди одразу народу. Тобто, от чого я і згадала психогеографів, у яких в результаті досліджень було доведено, що людина інтуїтивно, внутрішньо має оцей поклик. І якщо на вагах стоїть якась вихолощена, чиста, м'яка, там, з гарної, не ж кажеш, шкірозамінника, скажімо так, ну, тобто абсолютно неприродна штучна система, і поряд з нею, зараз згадала, до речі, роман Артура Кларка, у нього є «Місто і зорі», називається роман, де якраз дві системи. Одна система – місто, побудоване повністю на штучних матеріалах, неймовірно зручних, м'яких, які не несуть жодної загрози, ергономічні, так. Ну, своє еко вони мають, скажімо так. І там живе суспільство. А інше людство вирішило жити якраз отакі дауншифтери, які повністю вирішили залежати від природи, від її циклів. І от там його герой не може вирішити для себе, де кращий світ. Нехай це постане всім питанням, читайте.
Це справді питання, от традиційна і конструкція він... не знає цього питання.
А роман, чи має роман відповідь на це? Mm-hmm. Тому що абсолютно показано неймовірний перелік плюсів ошатності штучного міста з усіма досягненнями науки, техніки, технології, безпеки і всього іншого. І місто, де небезпечно частково, тому що там літають комашки, там різноманітні алергенні рослинки, там земля, в якій можуть бути якісь черв'ячки чи ще щось. От, тобто здавалося б, що там небезпечно. Але от велике питання, а де перспективніше? Тобто, де справді, чого от я згадала того первинного митця? От мені видається, що оця природа, жива природа, не ідеально створена, сконструйована, а саме жива природа є інтуїтивно людині підказкою, що саме тут можна знайти натхнення, якусь якийсь інсайт. Охопитися якоюсь думкою. От згадайте часто, коли там письменники, поети, живописці, вони шукали натхнення, виходячи в якесь оточення, так, якесь там чи природнє, але скоріше природнє, бо там неочікування більше, ніж очікувано від готових шаблонів. Тому погоджуюсь, можливо, це трохи...
Тут для мене це ж і питання цього топосу. І наскільки це все-таки, навіть не стільки нав'язана фазою зрілого капіталізму, знаєте, скільки, наприклад, естетикою романтизму, яка виявилася надзвичайно трифкою.
Мені видається, це просто поживний ґрунт, який, так, маркетинг використав, але не випадково. Тобто, таке воно є. Є це природнє тяжіння, і людина це відчуває, що їй пропонують не щось підступно незрозуміле, а таке, до чого вона дійсно має запит. Тобто, є потреба в тому, щоб було ось таке оточення навколо. Тобто, живе від землі.
Зараз, вочевидь, не так і часто мріють і мислять чистими типами, і де би нам жити в такій суцільній урбанності, чи в якійсь в первозданності, залапкуємо. Та йдеться про комбінацію. А в якій пропорції це має бути? Да? От місто, сьогоднішнє місто з усіма зрозумілими викликами, от в цій фазі, яку ви називаєте постмодерну, я в якийсь момент це слово почало теж алергію викликати, його почали
можна
так,
ще метамодерне,
так багато його почали вживати, та, що вже хочеться після модерне, що просто була, прийшла якась після модерність така. І от йдеться про спробу зрозуміти, а скільки чого потрібно. І тому... це така територія експериментування виходить.
Ну так, в якій пропорції має бути. Взагалі, я зараз трохи так гіперпосиланням відійду в сторону, так що давайте згадаємо первинний міф покарання людства. Зникла земля, світовий потоп. І що хотіли ті, хто вижили? Передусім знайти землю, гора, Арарат, і тільки збільшення земельної площі дало надію на те, що життя далі буде. Бо в суцільній воді, мабуть, наше людство вижити не може.
Такі... Хоча ми знаємо, що, скоріш за все, ми
життя
виходимо
пішло з води.
З води.
Та,
буквально з води.
Але жити ми можемо лише, виходить, от як ви кажете, в певній пропорції води і землі.
Ну, бо вийшли з води то на землю, але вода, насправді, от це спадок традиційної конструкції, вочевидь, що вода якось пригнічується. Ну, тобто, от вода не займає такого...
Вона більш небезпечна.
Такого місця. Да, от земля, типу, ну, і це аграрна націнка, вочевидь, ну, без сумніву. А, от. Але земля, хоча уявіть, яка земля без води, і скільки, насправді, історій пов'язаних...
На то її копають, що
да,
знайти
і землю. Вода, життєдайність, людина на 80% з води, і оце все, і води, в яких дитина всередині мами знаходиться, і так далі. Але земля.
Основа.
Але ключова така міфологема – земля. Та? Отут теж якась така, може бути, дивність проступити, якщо над цим задуматися.
От тому я і замислилась, тобто скільки має бути, та, в якій пропорції, от коли, якщо оце міфічну нашу взяти логіку, яка так чи інакше себе завжди відроджує, я дивлюсь, 21 століття, але все одно всі сюжети покладаються на давньоміфічні уявлення про світобудову, про перший всесвіт і так далі.
Це проблема?
Ні, це, як на мене, вічне. Це від чого, як на мене, на мою думку, та, просто ми не можемо піти, тому що це просто система функціонування нашого мозку, який хіба, наприклад, нашаровується додатковим знанням, але базово все одно формує якісь матричні однакові схеми.
Ви собі бачите, наприклад, в київському от просторі добру комбінацію урбанного і земляного?
Ну, мені тут виходить, що це справа рук архітекторів, так? Угу. Тобто людей, які конструюють міський простір, да, рефлексують над цим, та, і відповідно пропонують. Я думаю, що з такими тенденціями, які є наразі, ми дуже-дуже повертаємося до представлення землі в місті, але, як я вже кажу, все одно прикритої, все одно покритою травичкою, все одно, це хіба пісок, оце от єдине, що, можливо, ще треба подумати, якось так брейнстормінг увімкнути, де і як
міська дитина. Походити ногами по землі, знаєте, це зарядитися, там дерева пообіймати, ногами походити, ну, такі довкола спіритуалістські, містичні якісь речі.
Можливо, глина – це теж своєрідна форма землі, так? Тобто, якщо ті ж доріжки робити.
А, і глина, яка важлива в цих міфах про створення
так.
з глини.
Людини, де да. людина з глини, можливо. От людина з землі. Можливо, це нас тому до землі і тягне, ага. що ми є з землею, ну, не ребром, а з землею. От, не частиною Божого тіла, а от в тих легендах, мабуть, не дарма вони саме таким. Чому я і кажу, коли взяв перше, щось почав ліпити, і тут виникає вже якась підозра про систему світобудови. Як же ж вона сталася з чогось? Це матерія, це те, що можна дійсно відчути, перетворити. Причому вона така дуже топологічна. Ми ж можемо з одного шматочку зробити неймовірне, ну, нескінченне кількість форм. Назвіть мені кінечне число форм, яке ми можемо зробити з одного шматка глини, землі чи такої. Тобто...
Ви прогнозуєте, що оце комбінування, пошук цього, ну, якогось, якоїсь пропорційності, він буде тривати?
Тобто, як золота, землі... от, да, золоте таке, да, на насічку, чи як її там правильно називають, її своєрідно знайшли, мені здається, і тут ця пропорція вона буде завжди зберігатися. Бо всі ці суперечки, як би не наставав час, черговий час возвеличення технологій тих чи інших, все одно ми повертаємося до пошуку того, що має бути щось живе. А щось живе, це, от, попри те, що от ми з вами
органіка.
Поговорили, да, вода, от так, ніби вода, але...
Але, правда, вода не так присутня.
От навіть дивишся різноманітні антиутопії, фільми, режисери, подивіться, от на що вони акцентують, mm-hmm. коли світ перероджується і стає новим. Навіть фільм «Океан», де знову ж таки вони шукали землю. І це було мрією людей, які жили на тих платформах залізячних і всьому іншому. Тобто нам постійно...
Так, да, коли ще водний світ, пам'ятаєте, з Кевіном Костнером?
Водний світ,
Костнером,
так само. Вони землю шукали.
Шукають,
ну, звісно, це алюзія до Ноя, поки
mm-hmm.
їх там плавав. Але все одно вони шукали землю. Здавалося б, та живіть на цих платформах, дивіться, рибу ловите, мовляв, все ж нормально. І дівчинка та, яка шматочок тої землі mm-hmm. мала, і вона була найбагатшою чи там пророщицею майбутнього. Тобто ось цей міф, ця легенда, яка от від наших давніх пращурів є, мені здається, не зникне ніколи, як би ми не цифрували своє життя. Навіть в цифрі все одно буде гра земля.
А от цікаво, якщо би ми знали і подивилися, наприклад, там на британські, англійські реалії, в ті суспільства, які раніше оцю аграрність переходили, пробували mm-hmm. переходити внаслідок ранніх цих індустріальних революцій. Цікаво, що у них зараз відбувається з цією землею. Чи така ж кількість роботи в урбанному просторі з землею? Тобто все-таки йдеться про, ну, плюс-мінус універсальність за всієї проблемності цієї категорії, або йдеться і про наші такі ще особливості. Тобто оскільки цей досвід не такий той давній і аграрності,
здається,
і традиційності.
Земля може дати більше, ніж океан. Ти подивіться на голландців. Здавалося б, вони могли цілком будувати свою економіку своєї країни на океанічних і морських виловах. Але вони будують постійно острови і захоплюють, якщо ви звертаєте увагу, вони дуже багато вибудовують штучних берегів.
Намивають
і збільшують.
Як в арабському світі відбувається.
Але в арабському світі, дивіться, на що вони використовують ці намиви в арабському світі? На побудову нерухомості,
туристична
релаксатура. А я голландців кажу. А що роблять голландці? Вони там ставлять теплиці по вирощуванню помідорів,
угу.
Вони чи не, не, чи не одна з країн-лідерів, які вирощують овочі? Північна країна. Але вони цю землю використовують під аграрне майбутнє. Тобто у них IT-технології працюють на систему життєзабезпечення, вирощування овочів та фруктів. Світла їм достатньо, але їм температури недостатньо і поживності ґрунтів. І вони тягнуть і завозять. Тому мені видається, вони щось розуміють про майбутнє, коли таке роблять, а не ставлять ставку на рибу. Та на ось виключно океанічне майбутнє. Тобто земля має значення, вона дасть набагато більше пасовище. Щоб тваринництво, ну як би хто вегани зараз свою субкультуру не просували, все одно світ все ще довго буде споживати м'ясо. От. Не тільки м'ясо, окей, беремо пасовище задля сиру. Щоб, зрештою, був сир. От. Штучний сир, мені здається, все ж таки, це не майбутнє. А щоб сир був натуральним, ми маємо давати овечкам, козам і всім іншим пастися, коровам і так далі. Знову ж таки, земля потрібна для того, щоб була травичка, яку буде їсти тваринка, яка дасть те молоко. Тобто...
Це буде формувати ціну на тлі, наприклад.
А сьогодні крафтові продукти, вони і екопродукти, вони більшу ціну.
Да, вони
голландці дорожчі. Зрозуміли, що ставку треба робити все ж таки на землю, на якій може бути а, пасовисько, б, городик.
А от якщо наприкінець нам повернутися до того, про що ми згадували десь на початку, про екопроблематику, про цю землю як кулю, не як конкретну територію, глобальний, не як клаптик, да, такий універсалістський, да, цей підхід, планетарний, якщо хочете. Отут через екопроблематику земля теж в це післямодерне суспільство потрапляє. Тобто вона є на рівні конструювання простору, вона є на рівні оцих дивних звичок, для когось, може, навіть дивацьких звичок, але вона також є от там, де є екопроблематика. Коли, а давайте батарейки збирати, щоб не отруювати землю, а давайте посортуємо, щоб потім землі було легше. От тут теж можна ж говорити про канал такий взаємодії.
Ну так, по-перше, коли вперше була розкручена ця фраза, не знаю, не вдавалася в дослідження «Земля наш дім». І насправді, ніби таке, ну, прості три слова, але вона ж не просто наш дім. А куди ми можемо подітися, в принципі, з землі? Ну, є фантазії, що там на місяць, на Марсі колонію якусь вибудуємо.
Знаю,
але теж, знову ж таки, колонія на Марсі. Чи можливо вона там без землі, без ґрунту з землі? Чи можливо є фільм «Марсіанин», так, де от картоплю якраз він картоплю він там вирощував, але... От, він би не зміг там вижити без того клаптику городу, який він зробив. Привіт голландцям
знову. Ну, може, воно і відгукнулося, от. Так. Але, до речі, коли зараз Марс досліджують, шукають слідів води. Чи була вода, щоб оця екосистема вибудувалася? Чи був лід? І коли знайшли лід, кажуть, слава Богу, ну, значить, є якийсь
але
шанс.
Але чи це буде родюча земля, це ще невідомо. Mm-hmm. Тому що все ж таки родюча земля – це передусім. Та? Не суха, не пустеля, не без майбутнього. Земля, яка не зможе породити. Тому земля наш дім. І нам це дуже часто так чи інакше говорять, проговорюють. Якщо дійсно ми виснажимо землю, то, мабуть, нас не спасе ані нафта в глибинних надрів землі, та, як планети, от. Ані газ, який ми там з неї вичавлюємо. І ми будемо мати, мабуть, оте таке важке майбутнє, про яке нам техногенне розповідають. І чого не вистачає людям того майбутнього – це живої їжі. Тобто натуральних від землі овочів, та, від землі фруктів, от того. Тому інтуїтивно людина розуміє, що земля породжує їжу. І дуже часто стоять такі освітні питання, що давайте дітям в містах нагадувати, розповідати, що помідори – це не в супермаркеті народжуються, що огірочки, вони так само, і людина міста, урбанізованого майбутнього, має знати, звідки беруться овочі та фрукти. Тому що якщо ми це втратимо, і діти, зростаючи, будуть вважати, що це десь з'являється намальованим, чи 3D-принтер огірок створює, оце великі ризики. Втратити зв'язок ось цей інформаційний, передачі досвіду того, якою була роль землі, щоб ми стали тими, ким ми є сьогодні. без неї ми б не стали тим, ким ми є. Якщо втратиться цей, от, ця інформаційна лінійка, мені видається, ось тоді буде великий ризик. А поки ми ще пам'ятаємо в великому, достатньо значному числі людей, в чому сила, от, то мені видається, що вона саме в землі.
Та, бачите, от земля все одно проблематизується в модерну і післямодерну епоху всьогоденні. Земля не данність, земля там не святість, земля не єдиний ресурс, який все забезпечує, але вона стає певним таким підсвідомим, вона все одно десь зашита, вона постійно, де може, прокльовується і на рівні ландшафту, і на рівні якихось продумувань, на рівні пропозицій певних.
Та, просто уявлень, образів. Та. Ну, це досвід, це звичайний тілесний досвід. Так? Коли ми бачимо воду, вона тече, вона просякається крізь нас і кудись зникає. Тому і час порівнювали з водою. Якщо нам потрібен образ чогось фундаментального, чогось такого, що є основою, ми, мабуть, уявимо первинну образ, ну, землі, на якій ми стоїмо. Ми не можемо десь бути в повітрі, тобто літати, ми мусимо приземлюватись, ми постійно ми маємо займати свій, ну, квадратний метр. І без цього квадратного метру ми не можемо існувати. Тобто людина завжди буде якась периметральна основа, на якій вона є. От інша справа, це ось, кажу, щоб це був, можливо, не гумовий коврик і не асфальтовий, а все ж таки, бо на ньому не виживеш.
Ну, розумію, був уже тріумф асфальту був.
Був.
Тепер гуми багато. Ну, можливо, кількість землі як основи для майданчиків збільшиться з часом. Може, ми це побачимо. Ну і врешті, оця та екопроблематика, вона теж може являти себе і стукатися до нас ось яким чином, що ти можеш і не любити всю планету, можеш і не мислити такими категоріями, це занадто абстрактно. От, але ти маєш на це зважати, якщо думаєш про своє майбутнє. Mm-hmm. Тобто це такий примус до екосвідомості. Ти про себе думаєш в цей момент з цими батарейками, з цим сміттям, ще з якимись практиками. Тобто це не від великої любові, це від чималої необхідності.
Десь так, тобто інстинкт виживання – це первинний інстинкт, який мусить бути, як кажуть психіатри, у здорового організму. Якщо він відсутній, організм явно нездоровий, тому що самознищення – дивна форма для живої форми. Ну, тобто форма мислі. Ти ж жива, то ти автоматично маєш підтримувати свою життєздатність. Якщо виникає необхідність самознищитись, то це вже явно якийсь злам системи.
Та, і тут от. Земля все одно от є такою невідступною тінню, її не можна вийняти з цього рівняння. Та, вона...
І питання екології, мені здається, це питання з того, що ми трохи забули. Ми загралися, людство трохи забулося. І, скоріше, треба просто нагадувати. Але дуже коректно і правильно, тому що комфорт має велику перевагу.
Апокаліптична риторика не найкраща риторика, якою можна стимулювати, чекаючи чогось
тут
плідного
далі.
Тут скоріше
показувати переваги, нагадувати про красу, про потенціал, який є саме у такого майбутнього, який покладається на відсоток живого. І дуже важливо, як на мене, можливо, і в освіті архітекторів це, які не мусять знаходитись в тих концептах, які сформувалися, да, в модерну епоху.
100 років вже як.
Ну, так. А все ж таки, щоб вони переходили в нові категорії розуміння ось цього балансу, здорового балансу, дійсно комфортних покриттів, але знову ж таки, щоб це екопокриття не знищувало екопланету, тобто, щоб вирубування лісів не стало яскравим прикладом того, що ми все маємо з деревини. От, mm-hmm. Перепрошую, а деревина, щоб вона була еко, то її треба чимось обробляти. То, mm-hmm. Щоб це...
Да, щоб це еко було стратегічно продумане, а не тактично ефектне.
Ефектне, так, і маркетингове, що дивіться, у нас еко, значить, покриття навколо.
Спасибі, Алла. З нами сьогодні була Алла Петренко-Лисак, соціологиня, викладачка університету Шевченка, дослідниця простору і міста. Дякую за цю розмову, одну з кількох розмов довкола важливого, великого виставкового проєкту «Земля. Неймовірна Україна». Цей проєкт стартує 18 листопада на ВДНГ, протриває до 25-го. Там хочемо бачити вас, ви приходьте, все це можливо завдяки такій творчій колаборації агенції «Постмен», Міністерства культури і інформаційної політики, також Державного агентства України з питань мистецтва і мистецької освіти. Я, Євгеній Стасіневич, в ролі куратора також там буду. Будуть екскурсії кураторські, будуть майстер-класи, будуть інші активності, про які ви можете почути в відповідних місцях, на наших сторінках в соцмережах. Словом, про землю і довкола землі нам ще з вами говорити, нам це все ще продумувати і відчувати, тому побачимось на виставці.